Kapitulli 4.
Jezui, plot me shpirtin e shenjt, u kthye nga Jordani dhe shpirti i shenjt e qoj në shkretëtir. Atje u tundua nga djalli për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve nuk hëngri asgjë dhe kur kaluan ato ditë e mori uria. Djalli i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, thuaj këtij guri të bëhet bukë."
Por Jezui ju përgjigj:
"Shkrimi i shenjt thot: njeriu nuk jeton vetëm me bukë."
Pasaj djalli e ngjiti lart, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës në një qast dhe i tha:
"Unë do të ta jap gjithë pushtetin dhe lavdinë tyre, sepse më është dhënë mua, dhe unë mund t'ja jap kujt të dua. Gjithçka do të jetë jotja, nëse bie në gjunj para meje."
Dhe Jezu i tha:
"Shkrimi i shenjt thot: adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij."
Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, hidhu që këtu, sepse shkrimi i shenjt thot: do t'i urdhëroj engjëjt e ti të të ruajnë, dhe do të të mbajnë në duart e tyre, që mos të të ndesh këmba në gurë."
Por Jezui ju përgjeq:
"Shkrimi i shenjt thot: mos e tundo Zotin, Perëndin tënd."
Pasi e tundoi Jezui me të gjitha mënyrat, djalli u largua prej tij për një far kohë. Jezui u kthye në Galile me fuqinë e shpirtit të shenjt dhe për të u hap fjalën në mbar rrethinat e atij vendi. Ai i mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre dhe të gjithë e përlëvdonin. Jezui shkoi në Nazaret, atje ku ishte rritur. Ditën e shtunë, sipas zakonit, shkoi në sinagogë. U ngrit për të lexuar dhe i dhan librin e profetit Isaia. Ai e hapi librin dhe gjeti vendin ku ishte shkruar:
"Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të shpallur ungjillin të varfërve. Më ka dërguar për të shpallur robërve lirinë, dhe për të kthyer të verbërve shikimin, për të çliruar të shtypurit, dhe për të shpallur vitin e hirit të Zotit."
E mbylli librin, ia dha shërbestarit dhe ul. Sytë të gjithëve në sinagogë ishin drejtuar tek ai. Jezui filloi të thoshte:
"Sot u përmbush kjo pjesë e shkrimit të shenjtë që e dëgjuat me veshët tuaj."
Të gjithë flisnin mirë për të dhe mrekulloheshin nga fjalët plot hir që dilin nga goja e tij, edhe thoshin:
"A nuk është ky i biri i Josefit?"
Jezui u tha:
"Ju do të më përmendni padyshim këtë thënie. Mjek, shëro veten. Bëj edhe këtu në vendin tënd çfarë kemi dëgjuar se ke bërë në Kafarnaum."
Dhe vazhdoi:
"Me të vërtet po ju them se asnjë profet nuk pranohet në vendlinjen e tij. Por me të vërtet po ju them, në kohën e Elias kishte shumë vejusha në Izrael, kur qielli ishte i mbyllur për 3 vjet e 6 muaj, kur nëmbar tokën e razie e bukës. Megjithatë Elia nuk qe dërguar tek asnjëra prej tyre, por vetëm në Sarepta, në tokën e Sidonit, te një grua e ve. Në kohën e profetit Elise, kishte shumë të lebrosur në Izrael, e me gjitha të asnjëri prej tyre nuk u pastrua, por vetëm Namani nga Siria."
Të gjitha tha që ishin në sinagogë, unë mbushën me zëmërim kore të gjuën këtë. Unë ngritën, enzorën një qytetit dhe quen në majtë të kodrës ku ishën ndërtuar qyteti tyre që ta hidhin në humnerë, por Jezui kaloi për mes tyre dhe u largua. Jezui shkoi në Kafarnaum, në një qytet të Galiles, dhe po i mëson të njerëzit ditën e shtunë. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se fliste me autoritet. Në sinagogë gjende një njeri që ishte i pushtuar nga shpirti i një demoni të ndyrë. Ai bërtiti me zë të lartë:
"Çfarë ke me ne, o Jezu i Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjti i Perëndis."
Por Jezui e qërtoi e i tha:
"Hesht, e dil prej ti."
Shpirti i ndyrë e përplasi njeriu në mes të turmës dhe doli prej ti pa dëmtuar. Të gjithë u mrekulluan dhe i thoshin njëri tjetrit:
"Ç'është kjo fjalë? Ai urdhëron shpirtrat e ndyrë me pushtete me fuqi dhe ata dalin."
Dhe për të u hap fjala kudo në ato rrethina. Jezu u ngrit, doli nga sinagoga dhe shkoi në shtëpinë e Simonit. Vjera e Simonit ishte e sëmurë me ethe të forta, prandaj i u lutën që ta shëronte. Jezu u përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lan. Ajo u ngrit menjëherë dhe filloi të shërbente. Në perëndim të diellit, të gjithë ata që kishin të sëmurë që vuanin nga sëmundje të ndryshme, i sillnin te Jezu. Ai vendoste duart mbi secilin prej tyre dhe i shëronte. Prej shumë vetave dilnin shpirtra të ndyrë që bërtisnin:
"Ti je biri i Perëndis."
Por Jezu i qortonte dhe nuk i lejonte të flisin, sepse ata e dinin se ai ishte Krishti. Kur agoi dita, Jezu i doli nga qyteti e shkoi drejt një vendi të shkret. Një turmë e madhe shkoi për ta kërkuar dhe kur e gjetën, nuk donin që ai të largohej prej tyre. Por Jezu u tha:
"Më duhet ta shpallu ngjillin e mbretërisë së Perëndisë edhe në qytetet e tjera, se për këtë gjë jam dërguar."
Dhe predikonte në për sinagogat e Judesë.